እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ናብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት፣ ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ 5/2013 ወይ ከዓ 11/2021 እዩ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና ኢና ሃነቐድም። ድሕሪ ዜና ኣብ መቐለን ባህርዳርን ነቲ ቅፅል ዘሎ ውግ ኣመልኪቱ መግለፅታት ተዋሂበሎ ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽብር ዝበሎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ምስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽብር ዝተባህለ ሓይልታት ትግራይ ሓቢሮም ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኣለና ይብል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ምስ ወሃቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተካየደ ቃለ ምልስ ኮይኑሎ ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ብዝብል ስም መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩን ዓወቱ እውን ንሓፍስ ኣለና ነኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ዕጡቃት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ኣቐባል ቃል ገብረ ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወት እናረኸብና ኢና ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝነብሩ ሰራዊት ድማ ደምሲስና ኢሎም። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብካልእ ወገን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ መሓዝን ምስዳድን ዘይኮነስ ጉጅለ ኣሸባሪ ምሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተለኣኽቱ ድማ ደጊሞም ስግኣት ኢትዮጵያ ዘይኮኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ንምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ። ናይ ዘ ዝርዝር እውን ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጠር ራዕዲ ኢሉ ዝሰመዮ ሰራዊት ኦሮሞ እየ ዝብል ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ምስቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝምርሹ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ኢና ዝብሉ ፌደራል መንግስቲ ግን ኣካል እቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝሰየሞም ህወሓት እዩ ዝበሎም ወታደራዊ ስምረት ንምፍጣር ከምዚ ዝተሰማምዐ ፍሊጡ። መራሕቲ እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ተሪፉ ዘሎ እንኮፍ ፍታሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ መገዲ ብውግእ ምዕላው ጥራሕ እዩ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ጽጹይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃቡ እምበር ምስቲ ሓይሊ ንዘራረብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምዝግደሱ ሰባት ምዝራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ልዝብን ምቁራፅ ተፃብኦታትን ክፍጠሩ ንፅውዕ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ። ንሶም ትማል ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሃገር ለኸ ፃውዒት ኩናት ምእዋጆም ብዝምልከት ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። መልእኽትና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኔድ ፕራይዝ ካብ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝቐረበን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ሰምዕዎን ፃውዒት ብምጥቃስ ኣብ መሓዳሪት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤኣይዲ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገሻሉ እዋን ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ተባርዓይ መደረ ኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ንከብቅዕ ናብ ክቢ ጠረጴዛ ክመፁ ከቢድ ይገብሩ እዩ ምባለን ሓቢሮም። ንሕና ከም ንሪኦ እቲ ጠመተ ንኩሉ ዝሓወሰ ሰላም ንምፍጣር ብፍላይ ድማ ዝስቃይ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንከብ ቅዕ ልዝብ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ውሃብ ቃርኔድ ፕራይዝ። ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ኣብ ጋሊኮማ ብሕወሓት እዮም ተቐቲሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ። ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ ጋሊኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃፀለ ይሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ። ዝርዝሩ መስፍን ኣራጌ ልኢኹልናሎ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ሕወሓት ሃንደበት ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 107 ህፃናት 89 ደቂ ኣንስትዮን 44 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተጎድኡ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ረድኤት መግቢ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተበላሸወን ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተፈፀመ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ተግባር ንከብጉዙን መፀዋዕቲ ኣሕሊፎም ይብል እቲ ዜና። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ እዋን ሓዘን ከም ዝቕጽልን ባንዴራ ትክልል ተሕቲሉ ከም ዝምበልበልን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣካይዲ ስራሕ ረፈራር ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሓመድ ዮስፍ 28 ሓምለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ጉድኣት ኣውሪዱሎ ኢሎም። ካብ ያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቐሉ ሰባት ተዓቒቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህፃናትን ቆልዑ ነቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኑ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህፃናት ሓዊሱ ኣማይት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንግዳያት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢኡን ብሰንኪ ዝቕጸለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ምምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቓሊ ስለ ዝወሰኸን ብሰንኪ እዋናዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ የብል ሪፖርት መስፍን ኣራገየ።
ኮቪድ-19 ከም ኣብ ኬንያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብስነ ኣእምራውን ቁጠባውን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝገደደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ በሰላ ከም ዘስዕብ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ኣብ ናይሮቢ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ናይ ለበዳ እዋን ክዘልቓ ዝሕግዝ ማእኸል መሰላት ትምህርትን ኣፍልጦን ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ከም ዝገለጾ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጥሮ ጸገም ሸቕሊ ኣልቦነት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን እየን ኢሉ ኣሎ። ናይ ማላዊ ቢሮ ጸረ ግዕዝና ምስ ኮንትራክት ሃገራዊ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠፋፊኦም ዝተባሃሉ ሚኒስተር ኢነርጂን ካልኦት 2 ሰበ ስልጣንን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሉ። ሚኒስተር ፀዓት ማላዊ ኒውተን ካምባላ ምስ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ክሪስ ቸይማ ባንዳን ካልእ ሳልሳይ ኤኖክ ቺሃናን ዝተባሃሉ በዓል ስልጣን ተኣሲሮም ኣለዉ። ዳይረክተር ቢሮ ጸረ ግዕዝና ማርቻ ቹዙማ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ጋዜጣዊ መግለጺ እየን ከም ዝበልዖ እቲ ማእሰርቲ ካብ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ማላዊ ብዝቐረበ ጥርዓን መሰረት ምርመራ ክካየድ ድሕር ምጽንሑ እዩ ኢለን። ፖለቲካዊ ተንተንቲ እቲ ማእሰርቲ ናይ ማሊ ፕሬዚዳንት ላዙሩስ ቻኩዌራ ጸረ ብልሽውና ስጉምቶም ካብ ናይ ቀደም ገዛኢ ፓርቲ ዝዘለለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ይብሉ። ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ዝሕለፎ ምፅዳቕ ንስራሕቲ ህንፀት ዝውዕል 1 ትሪልዮን ባጀት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሓጎሶም ገሊፆምን ኣመስኪኖምን። እቲ ምትዕንቓፍ ከየጓንፎ ተፈሪሑ ዝነበረ ሕቶ ብቐንዱ ንትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ንምብርባርን ምስ መዳርግቲ ሃገራት ከምኒ ቻይና ተወዳደርቲ ቅርፂን ምስራሕን እዩ። ኣስታት 500 ቢልዮን ካብዚ በጀት እዚ ኣብ መዳያት ፅርግያ፣ መስመራት ኢንተርኔት፣ ቢንቶታትን ካልእ ተመሳሳሊ መዓላን ክውዕል ትፅቢት ይግበር። ናይ ግሪክ ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣንጻር ሰፊሕ ባርዕ ሓዊ ምቅላሶም ቀጺሎም ኣለዉ። ሓላፊ ምክልኻል ሓለዋ ሲቪል ግሪክ ኒኮስ ሃርዳልያስ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ዝተረኣየ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ኣብ 8 መዓልታት ጥራይ 586 ባርዓት ሓዊ ተኸሲቱ ኢሎም። መንግስቲ ነቶም በቲ ባርዕ ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ 500 ሚልዮን ዩሮ ቃልኣትዩ ኣሎ። ኣብያ ተባሂላ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝተለዓለ ግዙፍ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋ ልዕሊ 900 ሰራሕተኛታት ባርዕ ሓዊ ይሳተፉ ኣለዉ። ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ካቅርበልኩም። ደቡብ ሱዳን ኣሚራ ዓሊ ቶማስ ዝተባሃለት ጸላዊት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሚኒስተር ዜና ግዛኣት ራፕ ነበር ብዝገበረቶ ምንሻውን ባጫን 35 ሚልዮን ገንዘብ ደቡብ ሱዳን ወይ ድማ 87,000 ዶላር ኣሜሪካን 6 ኣዋርሒ ማእሰርትን ክትቕጻዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ወሲኑ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንጸለውቲ ሰባት ብምልጋጽ እትልለ ኮይና ነቲ በዓል ስልጣንን ስድራ ቤቱን ብቋንቋ ዲንካ ድሕሪ ዝገበረቶ ምንሻው እያ ብጸለመ ክሲ ተመስሪቱላ። ጊኒ ሰበስልጣን ጥዕና ጊኒ 155 ዜጋታት እቲ ሃገር ማርቡግ ዝተባሃለ ምስ ኢቦላ ልዑል ምምስሳል ዘለዎ ቫይረስ ብምልካፎም ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ኣለዉ። እቲ ቫይረስ ልዑል ናይ ምልባዕ ባህሪ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ናይጀርያ ብሰንኪ ኣብ ሰመናዊ ክፋል ናይጀርያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንበሪታቶም ገዲፎም ዝሃደሙ ዜጋታት ምስ መጠን ወሰኽ ዘቕባበ ገንዘብን ክባር መነባብሮን ሂወቶም ንምምራሕ ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ብመሰረት ጸብጻባት ውሽጢ ሃገር መጠን ክብሪ መሸጣ መሰረታዊ ቀረባት ኣብዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራይ ብ30 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመቐለ እዩ ዝወስደና ፈላማይ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጥቃዕቲ ጀሚርና ዓወት እውን ናሕፍስ ኣለና ኢሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ንነብሶም ዝፅውዑ፣ ብመንግስቲ ፌደራል ግን ዕጡቃት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ገብረ ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንዕወት ኣለና። ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ንዝነበሩ ሰራዊታት ድማ ደምሲስና ኢሎም ሙልጌታ ፅባሃ ነቲ ሪፖርት ከቅርቦ እዩ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓድሽ ወፍሪ ምጥቃዕ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን መጥቃዕቲ ነካይደለና ዓወት እውን ንሓፍስ ኣለና ክብሉ እዮም ኣቕባል ቃልቲ ሰራዊት ገብረ ገብረ ጻድቅ ዝተዛርቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑም ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ዕጡቋት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባል ቃል ሎምዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዝተካየደ ወፍሪ ራስ ኣሉላን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን መቐፀልታ ዝኾነ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ መጥቃዕቲ ጀሚርና ኢሎም እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ መግለፂኦም። ሰራዊቶም ካብ ወልድያ ክሳብ ንፋስ መውጫ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ላዕሊ 20 ዓበይትን ኣናእሽን ከተማታት ከም ዝሓዘ እዮም ገሊፆም። ተወሳኺ ድማ ኣብ ግንባር ዓፋር ኢሉ እውን መስመር ወልድያ መርሳ ኣብ ዝተካየዱ መጥቃዕትታት ሰራዊቶም ከም ዝተዓወቱ እዮም ዝተዛርቡ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዝተባሃለሉ ምክንያት እውን ቅድም ኢሉ ብዝሓለፉ ወፍርታት ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን ዝረኣናዮ ጭላንጭል ብርሃን ዘስተመቐርናዮ ሰላም ዳርጋ ዝበዝሕ ትግራይ ካብ ፀልማት ወፂኡ ሰላም ዝረኸበሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ተፈጢሩ ዘሎ ብርሃን ድማ መሊኡ ክወግሕን ክደምቕን ካብቲ ዝነበርናዮ መድረኽ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓወትን ናይ ብሩህ ተስፋ መፃኢ ጉዕዞ ዝትልም ክኸውን ሕዚ እውን ፀላእትና ክድቅሱልና ስለ ዘይከኣሉ በቢግዜኡ ዝተዳዓኸን ዝተደምሰሰን ሓይሎም እንዳወታተፉ እንዳመልኡ ሰላምናን ድሕንነትናን ክህቡና ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ ሕዚ እውን ሃልዋትናን ድሕንነትናን ተቕልፀምና እዩ ብዝብል ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዕርዩ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ዓወታት የመዝግበሉ።
ኣብዞም ውጋዓት ላዕሊ 10,000 ሓይሊ ፀላኢ ኢሎም ዝፀውዕዎ ከም ዝተደምሰሶኦም እቶም ኣቐባል ቃል ዝገለፁ። ተወሳኺ ድማ 9 ታንክታት፣ 19 መዳፈ፣ 10 ድሩዓትን ከም ዝተማረኹ ዝገለፁ እቶም ኣቐባል ቃል ካልኦት ማእኸሎትን ኣናእሽትን ብኣሽሓት ዝቁፀር መሳርሒ ኩናት ድማ ከም ዝሓዙ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ወፍሪ ቀፃሊ ምኳኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቀሱሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝርከቡ ንፁሃን ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ከም ዘሎ ክሲ ይቐርብ እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ገብረ ገብረ ጸደም ሰራዊትና ስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ እዩ ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ይኹን ታሪካዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበፅሕ ዝከናኸን ኢሎም። እዚ ክሲ የቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ስለ ዝፈፀሙ ንኻሊእ ንሳቶም ብናይ ባዕሎም መነፀር ስለ ዝርእዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እዮም። ትባሊ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተልዓለ ናይ ክሕደት ሓይል ኣሎ፣ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ብርትዑን ዘየዳግም ቅልፅምኹም ኣልዕሉ ኢሉ ንዘቕረቦ ፃውዒት ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቅድሚ ሕዚ በብመዓልቱ ናይ ክተት ፃውዒት እናቐረበ ፉከራታት እውን እናተሰምዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብ መሬት ግና ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ያቕኒያልና ሙልጌታ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ካልኣይ ሪፖርት ንባህር ዳር። እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ ምቁፅፃርን ምግዳፍን ጉዳይ ዘይኮነስ እቲ ስግኣት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሸባሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተላእኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋኣት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሃራ ገሊፁ። وهبك على المنجز تكل الأمحرا قزات شو مولنه قجل شبر انها بلوت سوعو حواحات ساقيرو أبزعتو اللن كبابتات كل الأمحرا بزخافة تقينات سعرتي قطمو قالو إيلم نسو موسيقو ما بزسومون كابت كل الوصع بلعل زناور تولر تبهر أمحرا هدقا يبصحوم هلاو ونحبيروم قلاب كل الأمحرا كنبروز صنحو قندما مستقجل أشباري زبلو حواحات زسرحو سب هابتن سب سلطانتن كمزلون كاب تقباراتهم كوغوت اونات حساسي وميبل استير مسكاناو كاب بهردار زل اغطو ريبورت صارف زاية كتار بويا
نواناو خنتات اتخلل زد امتا مبرهي لو من نقازيت انياتات مقلت ازهابو وهابو قال من قستخلل امحرا قزات شومولنا الشبار خبلو زد او وحوحات سليخو كاب زاعتو اللوم كبابتات كل الامحرا سعرات قد اموي واتسالو يلوم يخون برك عند علامة الزخينات كاب كبابتات موزة انمئتاون زي كونس سألاء امحراين اتيبيان زخوان حوحات ملو بملو مجم ساسيو كبلو قليزوم
بسمينا كبابي وقيالو بادي قوشو بادي ركاينا
اب كباب سمين زلوغ اب عد قوشو عد ركاي مايز ابرن سقاب دو بسدان زبت صحيو بخباب مبرق دما لالي بلا هارا مرسا والديا بحافشا خباب واق وقي إكايدا اللوم زلو خباب تاتيوم لوم انتمال نابز نبرو وقعات زلو تابزاب نمهاب زاكل بخباب مبرق سراويتنا نمرسان بخباب يجاجوه دما نمكيت تقوطات ايرو نقدمي تقسكسي زلو بزح زلو زوار كابس الاء تماري خلو زدم ساسون تدم سيسيو يخون مبر ازو لوم زكاي زلو وق بزن الترخبان اشتعاوتات زو السناي كونن از حيلي ملي اسقاب زيت افا سلام كم زي ركب كاب حاد خلت تقزت رقاق زيو سلاز خوانا از حيلي اب كل الامحرا يخون كاب تخل الوزعي نزر كابو تولت تبهير امحرا سقا سخوانا اللو مقدي سقاب تتاو زبل كغزليو نز حيلي موقع مالت كيدي اتيبيا كغزل مقبار مالتيو يمزبلو اتو قزات شو الشبار النابلوز سوع وحوحات ابز اوان كاب تخل الوزعي اب لعل زنابرو تولت تبهير امحرا ون بتلا اختو ابيلو حدا قاي وردالو يلوم
በተለይ አማራ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ያለው በቤንሻንጉልም
ፍላይን ክልል አምሃራ አብዘዋሱን ከባብታት እንቅስቃሴ ይዘሎ አቤንሻንጉል ኦሮሚያን ካልኦት አምሃራይ በበዝሒ አብዝነብረሎም ከባብታት በኃይልታት ጥፋት ሐደጋ ኸውርዲን እንቅስቃሴ ይዘሎ በሐፈሻት ሐባቢርካ አምሃራይን ምጥፋ ኢትዮጵያን ምብትታንን ዘዓለመ እንቅስቃሴ ይዝካይ ይዘሎ ስለዚህ ሆነ ግልጽ ወራሪ ይፍጸም ዘሎ የምዝበሉ አብትኸልል ዝነብሩን ሀብትን ንብረትን አፍሪዮም كمون سقاب لعلواي سلطان أمرار حزبتحو قندمانة تقجل لأشباري إن حقزوز ترخبو دقفت حواحات كمزلوون زقلزو أتوقزاتشو كالوتون كاب تقباراتهم كقطبو التحساسيبهم
إذي أمارا كل لزمنات حابت نبرت عفرتو ينورو يتقرأي تولاج ينبرو بتلاقي سلطان شماناتشو ينبرو
أبزي أب كل الأمحرا عد ملك عم حابت نبرت نفريم زنبرو تولت تقرأي أبستفلالي برك سلطان تشيمم زنبرو سبات أبزي أوان نبرا خاوتي أم جنرالات تباهيلو مقدنا مرخي واقو اللو إذا حايل عدل انت رخيبو خود دقان نايو أما أخل كتما أبلع لسيف الهزبي مدفع إدر بيالو أما مرسا ولا كوحز تسعير انتوات بزوحة تاوالي التدفيرا أو هسبيتال عتينا اللواء يمزبالو أما ود أتا أتوكزاتشو هزبي حوحات بزفت أروني حاسو تحابريتا خيطة دناقرة خبابي أناقيحو كحلون بب خبابي أزركبو أما رارح دما نتمن إساي وديبوم أب حالوا خبابي أكوا فرك قبرو التحساسي بوم من قصي إتيبيا الشبار خبل زبينو حوحاتون حيلي تات تقرأي النابلة بزيس أغوعم عاو تاتي حفز مهلاوي قلت قلو زغمت أم كدما خونات تقبال نسقاب زرخبو كوينات كم زيك وارت إزا تفلالي أما رارحة إتا حيلي خقلتو زانحوم يوم
يا أني الناصارة إذي تكتاتل وزلقهم كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمس أمريكا أيو سالساي ريبورت اللونا
من قصي تيبيا قجل راعدي إلو زسيمو سراويت أرومي إزبل عطوق حايل أرومو مستمنا بدي سابا زمروش زلو حايل تا تقرأ إنا زبلو فيدرال من قصيقن أكال تا أشبار إلو زسيمو حوو حاتي زبلوم واتهاد دراو سمرتنا مفتار كمز تسمام عفليتوم مراحيت عطوق حايل أرومو كمسا درريبا تاريف زلوهم كوفتح نمن قصي تيبيا بزرد أمن قد بوغ معلاو ترأي كمز بلز بس حنا زينا حبيرو لهم دكتور دبرت إنقبر ميكايل بوغنم توتي حابري تاوالا أيها بمبر مستح حيل نزرع ربعلنا كمز بولو رويترز قليت اللهم أتجيت أشرد دبوا جنو أب مساعد الإثيوبيا مزق الدسوسات مزرع رب تتبين جري كمز بلا إت ريبورت حبر له ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን ንፀብጻባት ኣሶሲትድ ፕረስን ሮይተርስን በትረ ስልጣን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ካልኦት ከባብታት እታ ካብ ኣፍሪቃ ብበዝሒ ዝባ ትፍለጥ ኢትዮጵያ ተጋፊዕ ኣሎ ተሪፉ ዘሎ እንኩ ፍታሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኡ ቋንቋ ምዝራብ እዩ ብወታደራዊ መገዲ ምስዓር እዩ ይብል ኮምሳ ድሪባ ብሳጉኡ ጃልመሮ ንሱ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናብዚ ስምምዕነት እዚ ዝተበፅሐ ድሕሪ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ዘቕረቡ እማመ ምዃኑ እውን ጠቒሱ ኣንጻር ሓባራዊ ጸላኢ ሓቢርና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና ብሕልፊ ብወታደራዊ መዳይ እውን ይብል ጃልመሮ ሓበሬታ ዓውደ ውግእ የካፍሉን ኣለው ምሳና ኮይኖም ኣይዋግኡ እምበር ብሓባር ኣብ ውግእ ኣለና ምባል እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ንምብፃሕ ልዝባት ይቕፅሉ ከም ዘለው ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርትታት ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ልዝብ ከም ዝተሓወሱን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ሰፊሕ ግንባር ከም ዝህሉን ገሊጹሎ ጃል መሮ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ጽጹይ ሓበሬታ ዋላ እኳ ኣይሃቦ እምበር ምስ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ንዘራርብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምስ ዝግደሱ ሰባት ምዝርራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግና ዛጊድ የለን ኩምሳ ድሪባ ወይ ከዓ ጃል መሮ ነዚ ዳሕረዋይ መግለጺ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኸኣለ ኢትዮጵያዊ ምስ ሰራዊት እቲ ሃገር ተጸንቢሩ ንመብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ተቖጻጺሩ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰገረ ሕወሓት ሓንሳብን ንሓዋርን ደው መታን ከብሎ ንክዋጋእ ድሕር ዘቕረብዎ መጸዋዕቲ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ውግእ ተጸሚድና ዘለና ንዝተዓጸዉ ኩነታት ንምኽፋት እዩ ስርዓት ኣብይ እንተወዲቑ ዝለዓለ ሽልማት እዩ ከም ዝበለ ኣሶሴትድ ፕረስ ጸብጺብሎ ናብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ምብጻሕ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነን ጋዜጠኛታት ስለ ዝንከላበቱን ግና ኢትዮጵያውያን ንጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ንምፍላጥ ኣይተኸኣለን መራሕቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሰንኪ ይስዕብዎ ዝነበረ ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቝጥዕዎም እዩ መራሒ ሰራዊት ኦሮሞ ብወገኑ ንናይ ሕወሓት እማመ ንስሙር ግንባር ቅድሚ ምቕባልና ብዕምቆት ሓሲብናሉ ኢና ይብል ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ግፍዒ ተፈጺሙ እዩ ዝብል መሮ ሽዑ ዝተፈጥረ ጸገም ሎሚ እውን ኣይተፈትሐን ይብል እንተኾነ ይብል ንሱ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ምስ ሕወሓት ሓቢርካ ምስራሕ ይከኣል እዩ ዝተወሰኑ ጥርጣረታት ዋላ እውን እንተሎ ተስፋ ንገብሮ ሕወሓት ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ እዩ ዝብል እዩ ጽላለ እንተዘይኮይኑ ሕወሓት ተመሳሳሊ ጌጋ ክፍጽም እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንተኾይኑ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ሕምስምስ ክፍጠርን እቲ ሃገር ክትብተን ትኽእል እያ ይበል ሕወሓት ምስ ካልኦት ወገናት ዘካይዶ ልዝብ ኣብዚ ቐረባ ብወግዒ ከፍልጥ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ዝሓበረ መሮ ንማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ነቶም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅጽል እንተኾይኑ ውግእ ናይ ትግራይ ደው ክብልን ኩሎም ወገናት ናብ ልዝብ ክመጹን ንዝሓቱ ሕቡራት ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስን ኣጠንቂቑሎ እቲ ቕልውላው ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ምስ ውሃቤት ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዝተኻደ ቃለ ምልስ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ከዓ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸኒሑ እዩ በበይኖም ፀብጻባት ከመልክትዎም ከም ዝጸንሑ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ሪጅናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፈይዝ ከሲና ካብ ኬንያ ኣዘራሪብና ኣለና ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባታ
ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፈይዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because it's...
ብሕልፊ እኳ ኩነታትቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቂሉ እዩ ጸኒሑ እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን መዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ፀኒሒ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም። ኩነታት እቲ መዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየፀግምን። ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ፀኒሒ እዩ። ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ፀኒሖም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕተይ ፀጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
As you may understand, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ክትግምት ኢኹም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ። ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተፃርዮ ከቢድ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ። እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነት ፀጥታት ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ። ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕልኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕተይ። ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። እቲ ክግዕዝሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ምዝ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify
ንዝሓለፉ ዋርሒ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ፀኒሕኡ። እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ። ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊልና ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለም ዎሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ መዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ መዓስከር ኣሳት 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ ትፅቢት ዝግበሮም። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና። ፀጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበ ንምስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነ ፀጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ? ምዚ ኣባይታት ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ።
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alam Watch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና ማዓስከር ኣለም ዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ። ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እተቐዲሙ ዝመፅእ ውሕስነ ፀጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግፁልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና። ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላላ። ኣስዒበ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሶ ይኹም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ።
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
ኣይኮነ ከምዚ ጠቐስክዮ ኣብ ፍፁም ድሌት እቶም ስደተኛታት ዝብርኮስ እዩ። እቶም ስደተኛታት እንታይ ይደልዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ኮሚሽን ስደተኛታት እዩ። እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ናብ መበቆላዊ ስድሮኦም ክምለሱ ምሉእ ፍቓድ ክህልዎም ኣለዎ። ስለዚ ከዓ ምስቶም ስደተኛታትን ወኪላትን መን እዮም ናብቲ ሓድሽ ማዓስከር ኣለምዎች ክግዕዙ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ኣብ ምዝርራብ ኢና ዘለና። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዳሕራይ እቲ ማዓስከር ምስ ቆመ ውሑስ መሰጋገሪ መስመር ክንረክብ ንሰርሕ ኣለና። ኩሉ እዚ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ግን ብድሌትን ፍቓድን እቶም ስደተኛታት እዩ ዝኸውን ክትብል መሊሳ። ኣስዒበ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ቅድሚ ሓፂር እዋን ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይወርድ ከም ዘሎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ብበበይኖም ሓይልታት ግፍዒ ክወርዶም ከም ዝፀንሐ ክዝረብ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ዝምልከት ብወገን ኮሚሽን ስደተኛታት ዝካየድ ምርምራ እንተልዎ ክትሕብርኒ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ።
As UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring.
از مدبزی کم تزی سمه و ای تزازمن صبح کنملا سوینا نمانیان ابراهامن به ترگم ده هگزه کم بگون مس گاشوم فیز کسینا از اینا نمسگن از تسمعو زلغم که واشنگتن دی سی زفنو ریدیو دمسی امریکایو مو هورن ات وی او اینوز دات کامل کم ریتو هم